συγκεκριμένους λογισμούς που εδραιώνονται και παγιώνουν μέσα μας και δημιουργούν μια μόνιμη κατάσταση συναισθήματος. Είναι πολλά τα είδη των συναισθημάτων από το άγχος. Ένα ονομάζεται σαν άγχος, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλά τα είδη του άγχους, δηλαδή από διαφορετικούς λογισμούς γενόμενα. Ο πιο σημαντικός, επαναλαμβάνω, είναι συνδυασμός μεγάλης ευθύνης, όντως μεγάλης ευθύνης, αυτοί που έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες, υλικές και πνευματικές, πολλές ζυμώνονται με το άγχος, το ένα σκέλος και το άλλο, ότι θέλουμε να τα λύσουμε όπως θέλουμε εμείς τα προβλήματα αυτά. Και μην μπορώντας, το άγχος δημιουργείται και αυξάνει και συντηρείται.
Πώς μας διατάζουν. Αναφέρθηκε σε μια ομιλία, Πάτερ, ότι υπάρχει και το θετικό άγχος και το αρνητικό. Και αναφέρθηκε επίσης μια πρόταση κάποιου πέρσι βασιλιά, το «Ουκ εάμε καθέθεντο του μιλτιάβολου τρόπου». Σαν τάση ενεργοποίησης μέσα στον οργανισμό του άνθρωπου. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
Ο Ορθόδοξος πρέπει να είναι απλός και ειρηνικός ο λογισμός του, να μην ασχολείται με πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό του. Το Ευαγγέλιο και οι διδασκαλίες του Χριστού και οι αρετές του Χριστού πρέπει να οδηγούν σε μια μακαρία απλότητα του νου. Είμαστε υποχρεωμένοι να κλαδέψουμε πολύ άγρια το δέντρο μας της ψυχής, να το κάνουμε στην απλότητα. Διαφορετικά θα μαζέψουμε και αυτό χρειάζεται και εκείνο χρειάζεται και εκείνο χρειάζεται. Στο τέλος το άγχος είναι αναπόφευκτο. Θα συζεί μαζί μας. Είναι μια βδέλα που απομυζά εκμάδα που μέσα. Θες να κάνεις προσευχή, άγχος. Θες κάτι άλλο, πάλι άγχος. Τι θα γίνει δηλαδή? Αυτό θα μας κυβερνά στο τέλος. Και μέχρι να σημείο έχουμε δίκιο. Δεν είναι ότι δεν είμαστε παράλογοι, έχουμε δίκιο. Είπαμε, οι ευθύνες ξεκινούν από λογισμούς σοβαρούς, επειδή έχουμε μεγάλες ευθύνες, όντως. Αλλά το άλλο σκέλος είναι το επικίνδυνο, ότι θέλουμε να τα λύσουμε τα προβλήματα όπως θέλουμε εμείς. Και μην μπορώντας, οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν, δεν συμφωνούν, να το άγχος. Είναι έτσι λυπηρό που η μοναξιά, το αίσθημα της μοναξιάς, της βαθυτά της δαιμονικής λύπης, για διάφορα αίτια, και το άγχος, έτσι, και τα τρία πνευματικά και ψυχικά θα λέγαμε νοσήματα, έτσι κατακλείζουν τους ανθρώπους και μάλιστα τους νέους ανθρώπους.
Πολύ ανεργία.
Πολύ είναι λόγοι. Εδώ λόγω χάρη να πάρουμε ένα νέο άνεργο που δεν δουλεύει. Ένα χρόνο δεν δουλεύει. Έτσι δεν είναι? Γιατί έχει άγχος? Γιατί ούτε προσεύχεται, ούτε μετάνοιες κάνει, ούτε νηστείες κάνει, ούτε διαβάζει, ούτε εξομολογείται. Πολλά και σώ, αν όχι όλες δεν είναι. Πώς δεν θα έχει? Δηλαδή με το να μην δουλεύεις, κάνει κάτι άλλο μέχρι να θυμάται τη δουλειά σου. Κάνει κάτι, συντηρήσου. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δηλαδή, πρέπει ο άνθρωπος διπλά να ζει στα πνευματικά θέματα για να μείνεται σε όλα τα προβλήματα. Πρέπει και η ψυχή να οικονομείται και το σώμα να οικονομείται, γιατί ο διάβολος χτυπάει και τα δύο μαζί. Τότε πώς ερμηνεύουμε βαθύποτους ανθρώπους που αυτοκτονούν? Τι τους λείπει? Χρήματα έχουν, δουλειά έχουν, τα πάντα έχουν, Χριστό δεν έχουν, αυτοκτονίζουν. Αλλά λοιπόν τους χτύπησε γερά στην ψυχή, τους κέρδισε. Πρέπει να δούμε και τους δύο συνδυασμούς. Ότι και στην ψυχή χτυπάει εχθρός και στο σώμα χτυπάει εχθρός. Και χτυπάει δυσανάλογα και έξυπνα λόγω της εμπειρίας του. Επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε, μας είπαν οι πατέρες, ότι πρέπει να φτάσουμε στη μακαρή απλότητα. Δηλαδή να λιγοστέψουμε λογισμούς, να είναι περιεκτική τόσο για τα υλικά μας όσο και για τα πνευματικά μας πράγματα. Ο καθένας ξέρει από τη θέση που είναι και την ευθύνη που έχει ο καθένας, ξέρει πόσο λογισμός θα έχει στα υλικά και στα πνευματικά πράγματα. Τα περισσότερα τα θεωρούμε ίσως καλά, αλλά είναι πρόσθετο βάρος. Είναι σαν να σου βάζω δύο πλατά τώρα να φορέσεις. Δεν γίνεται. Καλό είναι αυτό για μια άλλη συνθήκη, με δυσμενείς συνθήκες, σε μια παγωνιά. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα θα δημιουργήσει πρόβλημα. Λυβόμεθα δε που πάρα πολλοί γιατροί, χωρίς να κατηγορούμε κανέναν ιατρό, αμέσως στην βαλική λύση πάρε ένα χαπάκι. Είναι εγκληματικό το λάθος. Δεν κατηγορούμε τους γιατρούς, αλλά δεν το ζητούμε αυτό, διότι η ψυχή θέλει πνευματικό χαπάκι, όχι υλικό χαπάκι. Διαφορετικό θα γίνει πολύ ζημιά. Είναι λάθος διάγνωση και είναι όχι λάθος θεραπεία, είναι καταδίκη αυτό το πράγμα. Μα το πρόβλημα δεν είναι στο χαπάκι. Το πρόβλημα είναι να έχω οργανικό πόνο. Να έχω οργανικό πόνο, πρέπει να πάρω κάτι βοηθητικό για να σταματήσει μέχρι να τακτοποιηθεί ιατρικά. Έτσι δεν είναι? Εκεί θα πάρουμε. Εκεί, αν δεν πάρουμε και αδιάκριτοι είμαστε, και προκαλούμε και τον Θεό. Θεέ μου, πάρε τον πόνο. Μα τον παίρνω και μέσω αυτού του πράγματος, του βοηθήματος. Σου δώσα γιατρούς και φάρμακα. Πάρε τα. Επί του σώματος. Επί του σώματος. Όλα είναι επί του σώματος. Πώς θα τον χειρουργήσουμε για να το κόψουμε όλο το πόδι, άμα δεν τον ναρκώσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε? Τι ναρκωτικό πρέπει να πάρει? Πολύ δυνατό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ένα μεγάλο βοήθημα μας έδωσε ο Θεός αυτό το φάρμακο. Πώς θα το κόβουμε το πόδι? Θα ξυπνήσει μετά από τόσες ώρες και θα είναι. Καταλάβατε? Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι έδωσε ο Θεός το φάρμακο στην κατάλληλη περίπτωση. Αν το πάρουμε και τα δώσουμε στην ψυχή, με οποιαδήποτε μορφή, κάνουμε λάθος διάγνωση. Δηλαδή πρέπει στους Ορθοδόξους να μην υφίστανται τέτοια προβλήματα. Αλλά ένας μέγας αριθμός Ορθοδόξων δεν μελετά τα κείμενα των πατέρων, οπότε μέσα στο μυαλό δεν περιφέρονται τα θεία νοήματα των πατέρων. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς σκέπτονται οι πατέρες, πώς επολεμήθηκαν οι πατέρες μας, πώς νίκησαν οι πατέρες μας, τι συμβουλές και φάρμακα μας δώσαν οι πατέρες μας. Πολλοί τα γνωρούν. Δεύτερον, μελετούν άλλα πράγματα, τα οποία μπλοκάρουν το μυαλό και δυσκολεύουν το μυαλό. Και τρίτον, ότι διαβάζουν πράγματα χαλαρά και ανιαρά και χάνουν πολύτιμες ώρες και τελικά σε τίποτα δεν ωφελείται κανείς. Δεν κτίζεται τίποτα. Γκρεμίζουμε τους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι... Και περνάει ο χρόνος στη ζωή μας έτσι. Σαν να διασκεδάζουμε δηλαδή. Σαν να κάνουμε διακοπές με αυτή την έννοια. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, αλλά θέλω να πω δηλαδή. Πώς το μυαλό δημιουργείται το πρόβλημα. Στο μυαλό δημιουργείται το πρόβλημα. Πρέπει να μοιηθούμε όλοι μας περισσότερο. Τα κείμενα των πατέρων δεν είναι μόνο για μια κατηγορία Ορθοδόξων, για τους κληρικούς, τους μοναχούς, τους θεολόγους, τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει για όλους μας, για όλους μας. Υπήρξαν πατέρες που ήταν πολύ μορφωμένοι, άλλοι ήταν παντελώς αγράμματοι, άλλοι γράψαν κείμενα, άλλοι δεν γράψαν καθόλου κείμενα. Έχουμε όλες τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι? Έχουμε πολλά τα πνευματικά λουλούδια στον κήπο αυτό, των πατέρων. Και ο Άγιος Αντώνιος. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση που διαβάσαμε τους χαιρετισμούς. Όταν τον ρώτησαν, και μας το και ο Άγιος Αθανάσιος, το ήταν ακόμη μοναχός και με τη συμβουλή του τον πήγε στο θείο του τον Θεόφιλο και τον έκανε κληρικό και στη συνέχεια έγινε και πατριάρχης της Αλεξανδρίας. Όταν λοιπόν το ρωτούσαν και άλλοι, γιατί δεν έμαθες καθόλου ούτε την αλφαβήτα? Τίποτα. Δηλαδή πώς θα υπόγραφε ο Άγιος Αντώνιος? Ξέρω εγώ, με ένα σταυρό, με ένα σύμβολο. Όταν δεν γνωρίζει κανείς καθόλου, απολύτως καθόλου, ξέρετε, οι παντελώς ανορθόγραφοι ένα σύμβολο, κάτι βάζουνε. Όταν χρειαζόταν. Έδωσε την εξής περιβόητη απάντηση, γιατί δεν έμαθε ποτέ γράμματα. Ήταν ευφυής και είχε απέραντη μνήμη. Τα είχε μάθει όλα απ' έξω, ακούγοντας τους υποτακτικούς του να διαβάζουν τα κείμενα του Ευαγγελίου και των άλλων. Τις συμβουλές που τις άκουγε τις αποτύπωνε μια φορά για πάντα. Τι κομπιούτερ, τι μυαλό ήταν αυτό, τι μνήμη. Ήταν ευφυέστατος και όμως δεν ασχολήθηκε. Και έδωσε την εξής. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Έδωσε την εξής απάντηση, λέει, εάν μάθω γράμματα θα αναγκαστώ κατεβαίνω στην Αλεξάνδρεια να διαβάσω μερικές πινακίδες. Έτσι δεν είναι? κάπου φαίνεται θα υπήρχαν στις πόλεις που κατέβαινε, να διαβάσει. Και υπάρχει φόβος να σκανδαλιστώ διαβάζοντας κάτι και να μολυθεί το μυαλό μου. Τώρα είμαι σαν τυφλός, λέει. Έτσι δεν είναι. Όταν πάμε σε ένα ξένο μέρος και δεν ξέρουμε τη γλώσσα, ό,τι και να γράφει δεν μας απασχολεί. Έτσι δεν είναι. Δεν το προσέχουμε, δεν το ξέρουμε. Ένας όμως που το ξέρει, το προσέχει πάρα πολύ καλά. Φαίνεται τον απασχολεί. Και άμα το διαβάσει, εδώ είμαστε, λέει. Βρήκαμε το θησαυρό. Και μετά ανάλογισμα για τα συναισθήματα. Καταλάβατε. Για να μην μολύνει καθόλου το μυαλό του και επί του καλού. Μα γέροντα δεν είναι μόνο τα κακά, δηλαδή ο οίκος ανοχής, από εκεί ας πούμε το δαιμόνιο, από εκεί η πόρνη, από εκεί ο σατανιστής. Δεν είναι μόνο αυτά τα πράγματα, είναι και τα καλά. Και τα καλά για μένα περιτά είναι, λέει. Τίποτα, το μυαλό να είναι καθαρό. Σαν ένα τυφλός. Κοιτάξτε ανώτερο τρόπο σκέψεως ενός μεγάλου ανθρώπου του Θεού. Για ποιο λόγο παρέμεινε εν γνώση του να μην γνωρίζει γράμματα και ήταν ο πιο μορφωμένος των πατέρων. Μάλιστα, κάποτε κάναν σύναξη οι πατέρες, σύνοδο πατέρια, και τον απίφθαιναν διάφορες ερωτήσεις από την παλιά και την Καινή Διαθήκη. Και σε μια ερώτηση εκ της Παλιάς Διαθήκης, της Πεντατεύχου, δυσκολεύθηκε ο Αντώνιος να δώσει την απάντηση, διότι για πρώτη φορά του ετίθεται τέτοια ερώτηση. Δεν την είχε ακούσει από κανέναν πατέρα και δεν ήξερε ακριβώς πώς να δοθεί η απάντηση. Δεν έδωνε απαντήσεις από το μυαλό του, κάπως έτσι θα είναι, και αφού το είπε ο γέννος, να ευλογημένο, πες και τελείωσε το θέμα, δεν είναι. Μην το εξιχνιάζεις αν είναι σωστό ή λάθος. Εφόσον το είπε, είναι αυθεντία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα, αυτό είναι λάθος. Τους λέγει ο Άγιος Αντώνιος, εδώ πέρα δεν γνωρίζω. Αλλά περιμένετε λίγο να το μάθω και θα σας απαντήσω. Πηγαίνει, λέει, ο Σιλίθου Βολή, κάπου 50-100 μέτρα, γονατίζει, σηκώνει τα σχήρας και προσεύχεται στην κοπτική τη γλώσσα, την Αιγυπτιακή τότε της εποχής του. Θεέ μου, λέει, στείλε το Μωυσή να με διδάξει. Τι θέλει να πει σε εκείνο το χωρί του βιβλίου του, της Πεντατεύχου. Και τον παρακολουθούσαν κάποιοι υποταχτοί και άκουσαν. Και μπροστά του εμφανίζεται η ψυχή του Μωυσέως με το σχήμα του σώματός του. Χαιρετήθηκαν, ασπαστήθηκαν και αναπαυμένος ο Θεόπτης Μωυσής για την άφατη ταπείνωση του Αγίου Αντωνίου, γιατί και αυτός είναι ο Άγιος Αντώνιος, ένας προφήτης Καινής Διαθήκης υπερμέγιστος. Συναντήθηκαν δύο φαϊνά πνεύματα και τον εξήγησε ακριβώς τι εννοεί ο Χριστός σαν άσακος λόγος που τον φώτισε δι' Αγίου Πνεύματος να του συντάξει έτσι το κείμενο ο Μωυσής, γιατί και ο Μωυσής καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, αφού είναι θεόπνευστο το κείμενο. Δεν του είναι αποκοίημα του μυαλού του αυτό που έγραψε. Και του λέγει ο ιερέα Αντώνη, αυτό σημαίνει έτσι, ερμηνεύεται. Τον ευχαρίστησε και απειλήθηκε η ψυχή του Μωυσέως. Και του λέει, παιδιά, το έμαθα. Ερμηνεύεται αυτό το κείμενο έτσι. Και οι πατέρες έμειναν άφωνοι. Οφειλήθηκαν πιο πολύ από αυτό το όραμα που είδανε παρά από την απάντηση που πήρανε. Λέγε και δεν ξέρω πώς μαθαίνουν οι γέροντες τις απαντήσεις. Λοιπόν, είναι καθ' ολοκληρίαν θεοδίδακτος. Καθ' ολοκληρίαν. Είτε ανέβαινε στον ουρανό, είτε κατέβαινε στον ουρανό στη γη, το ίδιο ήταν και για τα δύο. Ήταν και τα δύο άνετα γι' αυτόν. Δεν δυσκολευόταν σε τίποτα. Και έτσι λοιπόν, όταν κάνανε συγκέντρωση οι πατέρες στην εποχή του Αγίου Αντωνίου, όσο έζησε, τουλάχιστον στα 40-50 χρόνια, στα 105 που έζησε, στα 40-50 χρόνια που έζησε, τα τελευταία που ήταν με πολλούς μοναχούς, γιατί έζησε και πολλά χρόνια τελείως έγκλειστος, δεν είχε κανέναν, δεν ήθελε να μιλήσει με κανέναν, ήταν τελείως έγκλειστος, πολλά χρόνια. Διαπίστωσαν οι πατέρες ότι οι απαντήσεις του Αγίου ήταν οι πιο διακριτικές, οι πιο θεόπνευστες. Και μάλιστα υπήρξε κανόν τρόπου σκέψεως όλων των πατέρων σε όλους τους αιώνας. Όλοι από εκεί και μετά παίρνουν, χαράσουν πορεία πλεύσεως πώς σκέπτεται ο Άγιος Αντώνιος, γιατί ο Άγιος Αντώνιος έτσι, όλοι να ακολουθούν αυτά τα βήματα. Γι' αυτό και τον ονομάζουν πρίτανοι όλων των μοναχών. Πάντως σε όλη τη γη. Δεν θα έπραξε υπέρτερος του Αγίου Αντωνίου κανένας. Κανένας. Γι' αυτό λοιπόν όταν οι γιατροί είναι ορθόδοξοι ευσεβείς και γνωρίζουν αυτή την μέθοδο, το πολύ πολύ, εάν κάνουν ειδική συγκατάβαση και του δώσουν κάποιο έτσι ελαφρό φαρμακάκι που τέλος πάντων δεν συνιστάται, αλλά έστω σε μια άκρα οικονομία, πάνε στον κατευθείαν και το συμβουλεύουν σωστά στα πνευματικά πράγματα, να αναρρυθμίσει τα πνευματικά του για να βρει αρμονία στο νευρικό του σύστημα και να το φύγουν λογισμοί. Εάν τον εμπιστευτούμε το γιατρό και του λέμε ότι θα με κάνεις καλά και θα πει ο γιατρός αυτό το φάρμακο θα σε κάνει καλά, αυτό είναι η πλάνη, η εκτρά του ανθρώπου. Να εμπιστευτείς σε οποιοδήποτε φάρμακο και όχι στην προσευχή και στα δάκια, στην εξομολόγηση και στη διακοινωνία. Και μετά τι να κάνουμε. Ποιος τα είπε ότι δεν γινόμαστε καλά. Ποιος τα είπε ότι ξοδεύουμε του κόσμου τα χρήματα και έχουμε τόσες παρενέργειες ιατρικές. Οι γιατροί θα κάνουν τα πειράματά τους. Δεν κατηγορούμε από να λαμβάνουν τους γιατρούς. Αλλά θα σου πάρει αυτό το φάρμακο για πνευματικές ασθένειες τώρα μιλάμε. Όχι σωματικές. Ή αν πετύχει καλώς, αν δεν πετύχει πάρε το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Ό,τι βγει. Όποτε βγει. Και αν δεν γίνεις καλά θα τα παίρνεις και ό,τι γίνει. Δεν μας απασχολεί το θέμα της θεραπείας, γιατί από την αρχή κάνουμε λάθος διάγνωση. Από την αρχή εκτροχιάστηκε το τρένο μας. Θα πάει αλλού το καρβάκι μας. Δεν πρέπει τώρα πάνω κάτω ξεκινάει, λέει, πού θα πάει. Τι βόλτα θα κάνει. Κάποια αποστολή έχει. Τα κάψιμα τελειώνουνε, πού θα πάει αυτό. Πρέπει να πάει εκεί να δώσουμε σήμα αμέσως. Πριν ξεκινήσουμε ξέρουμε ακριβώς πού θα πάμε. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Έτσι είναι. Αλλά επαναλαμβάνω, οι νεότεροι πατέρες μας είπαν ότι είναι λυπηρό που καθώς τώρα ο κόσμος πια γίνεται πιο γνωστός με τα μέσα επικοινωνίας, σαν ένα χωριό έχει γίνει ολίγη. Γνωρίζει σχεδόν τους πιο πολλούς ανθρώπους ότι έχουν σχεδόν τα ίδια προβλήματα. Σχεδόν τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή από τα 45 και κάτω, άντρες, γυναίκες, σύνπλην έχουν τα ίδια προβλήματα. Όλοι, όλος ο κόσμος. Γιατί? Δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί σχεδόν όλοι ασχολούνται με τα ίδια πράγματα. Κάνουν τα ίδια πράγματα και έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν φυτεύουν όλοι μηλές, θα έχουν μήλα. Τι έκανα. Φυτέψτε και εσύ και να πάτε και εσύ. Πώς θα γίνει δηλαδή, το ίδιο δεν θα παράγει από όλους τους καρπούς. Θέλει προσωπικό κόπο το καθένα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τουλάχιστον κάποιοι ορθόδοξοι πρέπει, κληρικοί, λαϊκοί, μοναχοί, πρέπει να ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό θέλει να σκάψουμε καλά στο αμπέλι της ψυχής μας. Ο κυριότερος λόγος που ασχολούμεθα με τα κείμενα των πατέρων και πρώτα με το Άγιο Ευαγγέλιο δεν είναι τόσο για να μορφωθούμε, να γνωρίζουμε 2-3 πραγματάκια ή για να τα πούμε. Όχι, δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Είναι για να συντηρούμεθα, γιατί συνεχώς πολεμούμεθα και μάλιστα πολιορκούμεθα σφιχτά, δυνατά, πολύ δυνατά, όλοι μας. Και πρώτα-πρώτα εμείς. Αυτό είναι μια πικρή εμπειρία. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Είναι μια εμπειρία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε γερά, ασφαλισμένοι, γιατί πολιορκούμεθα σφιχτά, δυνατά. Και καθώς πήραν τα χρόνια, ακόμα πιο πολύ. Είναι μια εμπειρία. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι το μένος, η κακία, ο φθόνος των δαιμόνων που δεν αστεύεται σε κανέναν. Δεν ντρέπεται κανέναν άνθρωπο. Όποιος δεν τα καταφέρει θα τον αποκεφαλίσει αμέσως. Έγκλητος κανέναν. Ένας από τους νέους πατέρες είπε ότι εάν στο Χριστό απετόλμησε και πήγε και τον πείραξε και εμάς τα δυνατά, φανταστείτε πόσο μάλλον σε εμάς. Και μάλιστα σε μια στιγμή ο Χριστός αποκαλύπτει κάτι που είναι πολύ μεγάλο. Λέγει, έρχεται ο του κόσμου τούτου άρχον και ενεμή ου και έχει ουδέν. Δηλαδή, μετάφραση, θα παραχωρήσω στον εαυτό μου κάτι να γίνει για να θεωρηθώ ότι είμαι και άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Θα έρθει να με ξεχνιάσει πολύ 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 καλά ο Σατανάς, το Χριστό όμως. Μήπως βρει καμιά αμαρτία μέσα μου, κανένα πάθος, αλλά τελικά σας προλέγω, δεν θα βρει μέσα μου τίποτα. και εν ημί ουκ έχει ουδέν. Αλλά έρχεται σε μένα ο άρχον του κόσμου τούτου. Και τον ονομάζει ο Χριστός άρχον του κόσμου τούτου και εξού και κοσμοκράτορας. Μερικοί όμως παρερμήνευσαν την έννοια κοσμοκράτορας και νόμισαν πως τον κόσμο τούτου τον κυβερνάει ο διάβολος. Μα η Γραφή λέγει κοσμοκράτορας, είναι ο άρχον του κόσμου, όχι των ανθρώπων της Ιφιλίου. Και το σύνολο των ανθρώπων λέγεται κόσμος, αλλά στη Γραφή κόσμος είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Δεν είναι ο κόσμος των ανθρώπων, τα 6,5-7 δις. Δεν κυβερνάει ο διάολος τους ανθρώπους, αλλά μόνο μια μερίδα δική του. Καταλάβατε. Αυτόν τον κόσμο κυβερνάει. Τους υπολείπους τους κυβερνάει ο Χριστός όλους. Αλίμονο, αν παρεχωρείς τον κόσμο τούτο, να τον κυβερνάει ο κακός εχθρός. Τότε τι, δηλαδή θα είναι θεατής ο Χριστός των ελαχίστων μόνον? Όχι. Αλλά κάποιοι θελημένα, εν πλήρη γνώση για μια ολόκληρη ζωή, το αφαιρέσαν του εχθρού και τον υπηρετούν ψυχήτα και σώματα με επίγνωση. Σε αυτούς έχει εξουσία εχθρός και αυτός λέγεται ο κόσμος. Δηλαδή αυτοί είναι και κοσμημένοι με όλα τα αμαρτήματα και με όλα τα πάθη. Και είναι και χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Αυτός ο κόσμος της αμαρτίας. Και έτσι λοιπόν δικαίως εκ της εμπειρίας ονομάστε και κοσμοκράτορ. Αλλά όχι ανθρωποκράτορ, δηλαδή δεν θα κυβερνάει τους ανθρώπους. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Δηλαδή είναι ψέμα. Ψέμα, ικτρό, να τον ονομάζουμε έτσι. Πολλές φορές το λέγω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε και σε ιερούς λογισμούς. Φανταστείτε το Χριστό μας να είναι στο σαραντάριον όρος τότε. Μετά τη βάπτισή του αμέσως πηγαίνει και είναι 30 χρονών αμέσως ο Χριστός. Δηλαδή είναι σε μια νέα ηλικία. Και παραμένει 40 μερονύχτια και εκεί κάνει την προπόνησή του με την νηστεία, την απολυτή, την ασυντία. Σε ένα από τους τρεις πειρασμούς παραχωρεί ο Χριστός μας και τον παίρνει στην αγκάλη του ο Σατανάς και τον κουβαλά, τον μεταφέρει από το σαραντάριο όρος στο πτυρίγιο του ναού του Σολομόντος. Έτσι δεν είναι? Ακόμη δεν του εγκρέμισε ο Τίτος το 70, έχουμε ακόμη χρόνια. Υπάρχει ναός του Σολομόντος. Από εκείνο το πτυρίγιο μέχρι το βραχάκι του όρους του πειρασμού, καταλάβετε όσοι έχουν πάει το ξέρουν, ένας βράχος που εκεί ο Χριστός καθόταν και προσευχόταν. Είναι μια απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Και τον πήρε ο Σατανάς στην αγκαλιά του αεροπορικός. Τον έπιασε και λέγει, ναι, 70-80 κιλά βάρος. Σώμα είναι, δεν αστευόμαστε εδώ πέρα. Τον πιάνω εγώ, τον ψηλεύω, τον μεταφέρω. Και πάλι τον ξαναπήγε στη θέση του. Δυο φορές. Αφήνεται ο Χριστός στην αγκαλιά του Σατανά. Ώστε δεν θα έχει λογισμούς ο διάβολος ότι δεν έχει σώμα. Έχει σώμα. Είναι άνθρωπος. Την ανθρωπότητα κουβαλά. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχει και θεότητα, γιατί ούτε την πιστεύει ότι είναι μέσα στο σώμα αυτό η θεότητα, αλλά και δεν τη βλέπει. Βλέπετε, τα πνεύματα, τα πονηρά μετά την πτώση τους γίνανε τυφλά στο νου και δεν θα δουν ποτέ τον Θεό σαν φως. Αλλά στη δευτεία παρουσία θα αναγκαστούν να τον βλέπουν σαν φωτιά και είναι η κόλασή τους. Μόνο στη δευτέρα παρουσία θα οικονομήσει ο Χριστός να τον βλέπουν όλοι. Αλλά ανομοιόμορφα. Και έτσι λοιπόν, εφόσον πειράχτηκε ο Χριστός μας, πόσο μάλλον εμείς. Και στη συνέχεια, όπως ξέρουμε από το Άγιο Ευαγγέλιο, τον επήρεζε ο Σατανάς μέσω των ανθρώπων. Φανερά, πλαγίως, το ίδιο γίνεται και σε εμάς. Πόσες δυσκολίες συναντούμε από τα πράγματα και τους ανθρώπους. Δεν θα γλιτώσουμε, έτσι είναι τα πράγματα σε όλο τον κόσμο. Από πού να ξεφύγεις δηλαδή? Μόνο όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ναι, αλλά θα είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε εκεί που θέλουμε? Θέλουμε λίγο αγώνα ακόμη. Να φύγουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και τον θησαυρό μαζί μας. Πάντως θλίβονται πολύ οι ιατροί, επαναλαμβάνω, για το άγχος που ξεκινήσαμε από την αρχή. Όταν έρχονται και εδώ πέρα οι ευλαβείς κληρικοί που έχουν σχέση με ιατρική, σπουδάσανε και γνωρίζουν και την αφήσανε για να γίνουν ιερωμένοι, ή λαϊκοί ευλαβείς γιατροί που ασχολούνται χρόνια με τα πνευματικά και επιμένουν να δίδουν μόνο αυτά τα ψυχοφάρμακα σε αυτούς που έχουν άγχος και τα τι αυτά. Πήγε κάποια κυρία, να σας πω ανωνύμω σε ένα παράδειγμα, σε ένα γιατρό και λέει: «Γιατρέ μου, έχω άγχος». Κάθεσε σταυροπόδι στο γιατρό, άναψε ένα τσιγάρο, μάλιστα ένα πουρο, και λέει: «Γιατρέ μου, έχω άγχος». Μάλιστα, κατάλαβα, λέει ο γιατρός. Πώς να μην έχεις, κυρία μου, άγχος? Κάνεις μπαμ από το άγχος. Ώστε έχετε άγχος, κυρία μου? Βεβαίως. Τι θα κάνω, γιατρέ μου, λέει, για να φύγει το άγχος? Λέει: «Να εξομολογηθείτε. Ντροπή σας, γιατρέ μου». Σηκώθηκε και έφυγε. Μόλις άκουσε το σωστό, πάτε. Ντροπή σας, λέει. Μορφωμένος άνθρωπος θα λέτε τέτοια πράγματα? Τι είμαστε εμείς, λέει? Τι είμαστε εμείς, λέει? Θρησκευόμενοι σαν τον όχλο? Εμείς είμαστε μορφωμένοι. Η γνώμη αυτή η κυρία ήταν. Όντως ήταν πολύ σπουδαία. Και σηκώθηκε και έφυγε αμέσως. Τώρα βέβαια ανοίξε την ψυχολογία της, θα αντιδρούσε κάπως πιο απαλά, πιο ευγενικά ο γιατρός, σιγά σιγά, αλλά βλέπετε ότι όταν δίνουμε τη σωστή απάντηση, αμέσως, αμέσως.
Και χτύπησε κατευθείαν στη φλέβα.
Ναι.
Και χτύπησε.
Πάτερ, σχετικά με τις διάφορες μεθόδες θεραπείας, υπάρχουν κάποιοι γιατροί που σχετίζονται έτσι και με την Εκκλησία και με το Άγιο, νευρολόγοι, και είναι υπέρμαχοι της μεταφυτικής. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια?
Πρέπει να είναι δυο ειδών αυτής οι ιατρικές της ομοιοπαθητικής. Υπάρχουν γιατροί ομοιοπαθητικοί που είναι ορθόδοξοι και γιατροί που δεν είναι ορθόδοξοι. Έτσι δεν είναι? Και οι ορθόδοξοι και οι μη ορθόδοξοι γιατροί της ομοιοπαθητικής πρέπει να έχουν σπουδάσει ιατρική για να έχουν πτυχίο ιατρικής παταποτές, δεν είναι? Να μην αφισβητεί κανείς την ιατρική τους επιστήμη. Δεύτερον, εξειδικεύονται σε αυτό. Τώρα, ο κάθε ασθενής ο ίδιος είναι ο μάρτης, ο αψευδής, έτσι δεν είναι, της θεραπείας. Έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος θεραπεύτηκε, ο ίδιος το ομολογήσε πως αυτή η μέθοδος με βοήθησε και με έκανε καλά. Γιατί? Γιατί αυτοί βοηθούν μόνον οργανικά. Έτσι δεν είναι? Και γίνανε καλά. Κατάλαβες τι είπα? Υπάρχουν και γιατροί όμως ομοιοπαθητικοί που χρησιμοποιούν και πνευματικά πράγματα μέσω της ομοιοπαθητικής. Και αυτοί συνήθως δεν είναι ορθόδοξοι γιατροί. Και είναι ή βουδιστέ ή ινδουιστέ. Ίσως και σατανιστέ. Και αυτοί με την μέθοδο της ιατρικής τους εισαγάγουν και άλλα πράγματα. Εκεί μπερδεύεται ο άνθρωπος. Και από αυτήν την πλευρά βγήκε τέτοιο σκανδαλισμός και βγήκαν ίσως και τέτοια έκτροπα και αμαρτήματα που ακολούθησαν αυτή την μέθοδο, που σκανδαλίστηκαν και οι υπόλοιποι και προβληματίστηκαν και λέγανε ότι μάλλον όλοι αυτοί οι ομοιοπαθητικοί τέτοιου τύπου είναι γιατροί. Καταλάβατε? Τους έπιασε όλο σε φωτιά, τους έκαψε. Και θέλει αρκετό καιρό να γίνει η αποκατάσταση, να ξεχωρίσουν οι μεν και από τους δε. Αλλά ο κάθε ασθενής, επαναλαμβάνω, θα είναι μάρτυρας αψευδής της θεραπείας του ή της μη θεραπείας του. Αλλά δεν θα καταδικάσουμε ότι αυτό καθ' αυτό, αυτή η ιατρική είναι για την κόλαση, είναι των διαμόνων, των δαιμόνων. Όχι, γιατί κάποια μυστικά τα έχουν το σώμα, τα έχουν ανακαλύψει οι γιατροί και προσπαθούν με την μη χειρουργική μέθοδο, έτσι δεν είναι, να την βοηθήσουν ακόμα και με τα βότανα. Δηλαδή όταν είχαμε τον Ιπποκράτη σαν γιατρό, τον Γαλινό, τον Ασκληπιό, οποιονδήποτε, θα έλεγε πρώτα να σε βοηθήσουμε καλά να γίνεις με την αφάρμακο ιατρική, έτσι δεν είναι? Και αν δεν γίνεται, θα χρησιμοποιήσουμε και νηστέρι. Όχι κατευθείαν νηστέρι.
Αυτοί λένε ότι έχουν φάρμακα, αλλά τα χρησιμοποιούν με κάποια δυναμική. Σε κάτι στρόφιγγες, με κάτι δυναμικές.
Τη στιγμή που έχουμε ασθενείς που θεραπεύτηκαν, όντως, που θεραπεύτηκαν, που δεν γινόταν καλά με άλλον τρόπο, δεν μπορούμε να δικάσουμε την ομοιοπαθητική. Γιατί είναι η ίδια στην ισιοποίηση διαμαρτύρων, δεν είναι, και θα μας κάνουν μήνυση. Είναι πάρα πολλοί. Έχουμε και γιατρούς που θεραπεύτηκαν με την ομοιοπαθητική και επιστήμονες, πολύ μεγάλους ανθρώπους. Επίσης έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα που μέσω της ομοιοπαθητικής πάθαν πανολυθρία. Διότι αυτοί οι γιατροί ήταν κομμογενείς και τους λέγανε κάνει αυτά θρησκευτικά, τις δικές τους θρησκείες. Και όταν τα μάθανε λέγανε εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τι, επίκληση δαιμονίων θα κάνουμε τώρα? Αυτοί θα έρθουν να μας κάνουν καλά? Επειδή πονάει το πάτο μου και το χέρι μου και το κεφάλι μου και η μέση μου και η πλάτη μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει ο κάθε γιατρός, ό,τι και να γνωρίζει, να είναι θεοσεβής άνθρωπος. Και να ξέρουμε ότι η πρώτη αιτία είναι η αμαρτία. Εάν αφαιρέσουμε την αμαρτία, δεν υπάρχει ασθένεια, πόνος και θάνατος. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Στον άλλο κόσμο, επειδή δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα υπάρχει πόνος, ασθένεια. Απέδρα ασθένεια και θάνατος. Δεύτερον, ότι όλες οι ασθένειες δεν είναι από τις αμαρτίες μας. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε, δεν είναι? Για πολλούς λόγους ο Θεός μας δοκιμάζει. Να είναι ευλογημένο, αλλά δεν θα βαπτίσουμε ότι όλοι οι ασθενείς είναι αμαρτωλοί. Ότι από τις αμαρτίες τους υποφέρουν. Αυτό είναι εγκληματικό λάθος. Είναι η πρώτη αιτία η αμαρτία, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία η αμαρτία. Έχουμε και άλλες αιτίες. Ποιες είναι οι άλλες αιτίες? Θέλει ο Θεός να σε δοξάσει, να σε βραβεύσει περισσότερο, να σε προαγάγει, να σε στεφανώσει. Αυτή είναι η δεύτερη αιτία. Η τρίτη, ίσως να είναι αξιχνία στις βολές του Κυρίου. Να θέλει κάτι άλλο να κάνει, να παρουσιάσει στον κόσμο κάτι άλλο. Δεν απαγορεύεται να μας κάνει παιδαγωγικά ο Θεός όπως θέλει. Γι' αυτό μας έρεσε το δοκιμαστήριο εδώ πέρα, για να μας προπονήσει, να μας δοκιμάσει. Είναι και μια αρένα συγχρόνως εδώ στη Γη, δεν είναι? Πώς θα παίξουν τώρα ο Ολυμπιακός αγώνας μερικοί σε λίγο καιρό? Όλη η Γη παίζει, σωθούμε ή δεν θα σωθούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Ακριβώς, αυτό το παιχνίδι παίζουμε. Και οι συμπαίκτες είναι και οι άγγελοι και οι δαίμονες. Παίζουμε. Και πρέπει να έχουμε την εμπειρία το πρώην μόνο επιτυχόντων, επιτυχημένων πατέρων που είναι οι ουρανοπολίτες και στον παράδεισο, ώστε να βαδίσουμε στα ίχνη τους και στη διασκαλία τους. Έχουμε πλουσιωτάτη εμπειρία πατέρων της Εκκλησίας. Πλουσιωτάτη. Που θα πρέπει εμείς να είμαστε οι πιο μακάριοι, διότι έχουμε τόσο πλούτο. Δεν νομίζω να υπήρξε άλλη εποχή που να έχει τόσο πατερικό πλούτο στα... μέχρι την εφαρμογή.
Τώρα τρέχουν όλοι με την Ολυμπιακή φλόγα. Θα δω πού θα καταλήξει. Τρέχουν όλοι. Αυτό.
Ας τρέχουν. Μας έλεγε ένας γένος, πάντως ήταν πολύ σοφοί οι Βυζαντινοί που κατήργησαν τους Ολυμπιακούς αγώνας. Τους κατήργησαν. Μου κάνει πολύ εντύπωση για ποιο λόγο τους κατήργησαν. Δεν τους απαγόρευσαν, τους κατήργησαν. Εξέλιπαν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις. Μιλάμε για τέταρτον αιώνα.
Είχαν τότε σε πράγματα.
Πώς. Πάντοτε γινόταν. Κάθε 4 χρόνια. Από τον 8ο π.Χ. αιώνα. Ο Ηρακλής τους εφεύρει. Τέλος πάντων. Μια φορά και έναν καιρό.
Το 1896 γι' αυτό.
Πώς.
1896.
Ναι, τότε πρωτογίναν στην Ελλάδα. Ξαναρχίσαν στην Ελλάδα.
Μπορεί.
Πώς.
Σωστό.
Από τότε ξαναρχίσανε. Τους κατήργησε. Από το 1776. γιατί τους κατήργησαν. Πολλοί κατηγόρησαν τους Βυζαντινούς για πολλούς λόγους. Γιατί τους κατήργησαν. Είπαν ότι εξέλιπαν οι αγνές προϋποθέσεις της αθλήσεως σήμερα. Οι άνθρωποι είναι διαστραμμένοι στο μυαλό και στο σώμα. Επικινδυνότατοι όλοι. Επιχρήμαση αθλούνται. Δεν αθλούνται για τη δόξα και για τη τιμή της πατρίδος και της θρησκείας. Δεν είναι θεοσεβείς. Έτσι δεν είναι. Και μεταδίνουν τα δαιμόνια και στους άλλους αθλητές. Κάτι που τώρα σήμερα χιλιοπλασιάστηκε στην εποχή μας. Σήμερα έγινε επάγγελμα. Δηλαδή, αθλητισμός ναι. Αθλητισμός ναι. Πρωταθλητισμός όχι. Να παίξουμε, να παίξουμε. Αλλά όχι να παίξουμε για να βγω πρώτος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Οτιδήποτε να παίξουμε. Για εσάς δηλαδή. Να παίξετε. Εντάξει. Να κάνετε την άθλησή σας. Έχει ευλογία. Δωρεάν. Όχι επιχρήμαση. Και όχι για να βγει πρώτος. Τότε λέει δεν έχει νόημα να βγει πρώτος. Ακριβώς εδώ είναι η τέχνη. Να παίξουμε για να παίξουμε. Δηλαδή, είτε βάλουμε γκολ, είτε δεν βάλουμε γκολ, δεν σημαίνει πως θα υπάρχει νικητής ή ηττημένος. Να παίξετε. Να κάνετε την άθλησή σας. Ως νικητής. Εδώ πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε διάθεση, λέμε ποιος θα βγει νικητής. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Και πώς θα νιώθει ψυχολογικά ο νικητής. Έτσι. Ο ηττημένος. Έτσι. Χωρίστηκε ο λαός σε δύο μερίδες. Η μια είναι από τη μια ομάδα και ποιος μας χώρισε. Πάντως όχι ο Χριστός. Ήδη ο λαός χωρίστηκε σε δύο φατρίες. Όταν χωρίζουμε, μπαίνει ο διάβολος στη μέση και χωρίζει. Ο Χριστός ενώνει, ο διάβολος χωρίζει. Ο αθλητισμός δεν χωρίζει, ο πρωταθλητισμός χωρίζει. Και όταν τα χρήματα γίνανε κολοσιαία και γίνανε στο επίπεδο των δις και αγοράζονται και πουλούνται οι αθλητές και μάλιστα μοσκοπουλούνται, ξέρετε, κάποιος που πωλείται και αγοράζεται δεν λέγεται ούτε καν άνθρωπος, δεν ξέρω, είναι βαριά η έκφραση, δηλαδή καταντά σε άλλη κατηγορία, ένας που αγοράζεται και πωλείται και φυσικά το θέλουν γιατί σε λίγα χρόνια θα έχω τόσα χρήματα. Ναι, αλλά χάνει την τιμή του. Η τιμή είναι ατίμητος του ανθρώπου. Ό,τι αγοράζεται ούτε πωλείται γιατί είναι ατίμητος. Λέει τον αγοράσαμε ένα δις. Τώρα να δεις τα χρήματα σε τι θα τα ξοδέψει τώρα αυτός ο τύπος. Να δεις τώρα στα χρήματα αυτά που θα πάνε. Άθλησες ναι, γυμναστική ναι, και η αρχαία Ελλάδα το καλλιέργησε αυτό στο μέγιστο βαθμό, διότι ήταν δωρεάν και η τιμή ήταν ένας κόκκινος, ένα στεφάνι από ελιά. Ναι, δηλαδή είναι συμβολικό το πράγμα. Και τότε δηλαδή ο πρώτος ήταν, πως το πούμε, αν όχι απαθής, έτσι κάποιος θα έβγαινε. Δηλαδή δεν τους απασχολούσε ποιος θα βγει οπωσδήποτε νικητής, γιατί ήταν, δηλαδή δεν χάνανε, δεν μπαίνανε χρήματα, καταλάβατε. Τώρα που μπήκαν τα μεγάλα ποσά, τώρα που προβάλλονται και φέρνονται τηλεοπτικώς παγκοσμίως όλοι, τώρα που όλες οι κάμερες θα είναι εκεί πέρα στο στάδιο, στα στάδια, τώρα που δορυφορικά θα βλέπονται όλοι, θέλουν κάποιοι να προβάλλονται, να δοξάζονται. Και έτσι λοιπόν τα πολλά τα χρήματα που γίνονται και κακή χρήση στη συνέχεια και το πάθος το οποίο, ας πούμε, είναι το πρώτο και η προβολή και η δόξα φανερώνει πως αυτή η άθεση στην κυριολεξία λέγονται Ολυμπιακά παιχνίδια. Κατά γράμμα λέγονται Ολυμπιακά παιχνίδια. Ολυμπιακά παιχνίδια λέγονται. Δεν αθλούμεθα για να αθλούμεθα σήμερα. Και δεν κατηγορούμε την άθληση, γιατί η Εκκλησία είναι υπέρ της αθλήσεως. Εάν ήταν κατά, θα λέγαμε πως η Εκκλησία χτύπησε.